AK Production.
Че, Макс, не істейміз?
Студияға барып қайту керек еді, уақытың бар ма?
Бар ғой, жай ма?
Сол Смит екеуміздің альбомымыздағы соңғы өлең жазып тастау керек еді.
Смит студияда ма?
Жоқ, айтпақшы, қазір соған звондау керек.
Аха, да.
Абонент байланыс аясынан тексерді.
Апай шақыр жөнеш, Смитте не олды, апай? Өлең жазып тастау керек еді. Қазақ сөйлеш, апай, қазақпызға не олды? Апай шақыра салыңыз, Смитте.
Смитте.
Апай, немеде қотағым жек кеттіңіз, айба шақырсан, шақыр, шақырмасан, шақырмайын деп айтсаш, қотағым жек мені.
Не олды, неге Смиттеді боқтаватсың?
Смитте емес бұл, әйел алды, қыз ба, білмеймін.
Мүмкін мамаш шығар.
Ой, бля, пиздец, бля, ят болды, ёба, я жүр, кешірін сұрайық мамасынан, бля.